Pēc Danilova domām Krievijas federācijā izveidojusies neapmierinātu cilvēku grupa – drošības iestāžu amatpersonas, ierēdņi un oligarhi, kas uzskata Putina rīcību par nāvējoši bīstamu savām interesēm un savai eksistencei, kā arī par draudu Krievijas federācijai. Danilovs atzīmēja, ka Prigožina darbības Rostovā pie Donas ir nodomu nopietnības un rīcības spējas demonstrācija tādu apstākļu radīšanai, kas varētu uzsākt brīvprātīgu vai piespiedu varas pārejas procesu. Sarkano laukumu Maskavā var sasniegt arī citu struktūru militārās kolonas, ne tikai vagnerieši, uzsvēra Danilovs. Viņš piebilda, ka Prigožina incidentu, kā viņš to dēvē, var uzskatīt par atskaites punktu procesiem ar neprognozējamām sekām. Ukrainas drošības padomes vadītājs arī atzīmēja, ka Vladimirs Putins varēs saglabāt varu savās rokās tikai gadījumā, ja īstenos totālo Krievijas drošībnieku bloka tīrīšanu, Wagner grupējuma fizisko likvidāciju, Prigožina notiesāšanu, karastāvokļa ieviešanu un masu represiju izvēršanu. Danilovs arī norādīja, ka Krievijas varas augstākajos gaiteņos ir cilvēku grupa, kas nākotnē varētu vest sarunas ar Ukrainu. Šobrīd šie cilvēki atrodas nogaidīšanas režīmā, uzsvēra Danilovs. Pēc Danilova domām nav arī izslēgta Baltkrievijas diktatora Aleksandra Lukašenko iesaista sarunu procesā. Žurnālists un politiskais komentētājs Konstantīns Egerts intervijā Igaunijas sabiedriskajam medijam tikmēr norādīja, ka Prigožina organizētais bruņotais dumpis stipri novājinājas Krievijas prezidenta iekšpolitiskās pozīcijas un tās pēc Egerta domām atjaunot vairs neizdosies.
Putin is no longer the Putin the world imagined him to be.
Putins vairs nav tās Putins, kādu viņi iedomājās visā pasaulē. Viņš ir vājāks. Viņa armija ir korumpēta un vāja, un viņa valsts iekārta ir paralizēta. Tāpēc es domāju, ka šī nav ļoti laba ilgtermiņa izdzīvošanas recepte.
This is not a very good recipe for long-term survival.
Tikmēr Jamestownas fonda vecākais eksperts politologs Janušs Bugaiskis intervijā ASV raidsabiedrībai Voice of America norādīja, ka Prigožina organizētais bruņotais dumpis uzskatām ilustrē, ka Vladimira Putina režīms novedīs Krieviju līdz sabrukumam. Pēc Januša domām, pēdējo dienu notikumi Krievijā pātrinās šo sabrukuma procesu. Januš arī neizslēdz līdzīgu situāciju tai, kādā Krievija nonāca pilsoņu kara laikā. Toreiz atsevišķus Krievijas reģionus un pilsētas kontrolēja dažādi politiskie spēki. Rustam Šukurovs, Latvijas Radio.